Nebudu se tvářit, že církev a naše farnost žije v nějakém váku nebo mimo tuto společnost, ve které probíhají určité změny v současné době. Nebojte se, to, co tady teď bude, bude skutečně kázání, bude duchovní, ale začnu tím, co zajímá asi hodně z nás a je to hodně důležité. Volby, co jiného. Já, když jsem se včera večer, když jsem se psal ohlášky, bylo kolem půlnoci a připravoval jsem si kázání a tak, tak jsem neodolal a podíval jsem se na internet, jak to teda vypadá s tou naší povolební situací. A bylo to zajímavé, protože jsem se opravdu rozčílil a zároveň jsem byl vlastně potěšen. Nevím, jestli jsme se na to dívali, ale výrazným tématem, povolebním tématem v současné době povolebních vyjednávání skoro na prvním místě je ekonomické zajištění církví. Je to velikánské téma a já jsem si říkal, to je vlastně paráda, ne? Vzhledem k tomu, jakými různými problémy se zabývá naše společnost a prochází různými důležitými tématy, tak my jsme na prvním místě. Tak to je vlastně docela dobrá zpráva. A řekl bych, že dobrá zpráva je i to, že jsme na prvním místě v tom smyslu, že jsme jako ta příslovečná osina v zadku. Jo? A to si myslím, že je taky dobrá zpráva. Protože my bychom neměli být ti, kteří jenom hladí, kteří jenom utěšují, ale měli bychom být jako Kristus sám. A ten třeba v tom dnešním evangelním textu, ten je trochu osinou. Uznejte. My bychom měli žít tak, aby ten náš životní příklad a způsob byl nepříjemný těm, kteří jsou jako ten farizeus, kteří jsou spokojeni sami se sebou, kteří nechtějí v životě toho moc měnit, kteří mají pocit, že to jediné, co existuje, je v tom, co Ježíš nazývá nepravým bohatstvím, v tom viditelném a vnímatelném. Jestli žijeme mravně, tak budeme osinou v zadku. A kéž to tak je. Kéž to tak je. To je vlastně dobře. Je to dobrá zpráva. Já nevím, jestli jste to četli, ale mě opravdu zaujalo, když ta největší divoká karta letošních voleb, hnutí ANO Andreje Babiše, která získala obrovské množství hlasů, a bez které se žádná vláda neobejde, ale která zároveň se zatím na žádné vládě podílet nechce, takže no, kdo ví, co bude nakonec. Možná budou další předčasné volby a už dlouho budou jenom předčasné volby. Ale on se velice výrazně vyhranil proti takzvaným církevním restitucím. Andrej Babiš je majitel Agrofertu, to víme všichni, a máme k tomu tady docela blízko i díky zemědělství. Jeho majetek je odhadován asi na 40 miliard korun. Je asi 760. nejbohatším člověkem této planety. A má výrazný problém s tím, co má být zajištěním pro církve. Pro 16 církví během 30 let. Jo. A víte, já jsem se na to dneska ráno jsem se ptal velmi emotivně. Říkal jsem si, on má 40 miliard korun a to, co má být během 30 let dáno církvím, je asi 140 miliard korun během 30 let. Jo. Ale tak jsem si říkal, kolik pan Babiš provozuje hospiců, kolik pan Babiš provozuje zdravotnických zařízení třeba, kolika lidem denně pan Babiš pomáhá duchovně, psychicky, psychologicky třeba. Jo, kolik pan Babiš udržuje památek, kolik vytváří kulturních aktivit a podobně. Protože majetek na to má, ne? Co by ne? Ale to bychom mohli jenom jako být takový emotivní a takový ostrý zbytečným směrem. Jenom jsem si říkal, že si uvědomíme, že my teďka budeme na první linii, budou se nás lidi hodně ptát. Jo? Tak jenom, abyste věděli, že těch argumentů je docela dost. Víte, mnozí z vás, jaká je vaše penze? Víte to, že jo? Je dobrá? Nevím, třeba vám stačí, jo? Jenom upozorňuji, že těch 140 miliard korun pro 16 církví za 30 let je přibližně 4 měsíce penzí v této zemi. Když se to rozpočítáte mezi jednotlivé lidi, tak to zase tak úplně moc peněz není. Tak si jenom představte, kolik máte 4 měsíce penzí a řekněte si, jestli to je strašná spousta peněz a jestli z toho můžete nosit zlaté prsteny a hedvábné šaty. Ale to je, víc to dneska tady nebudu rozebírat. Jenom jde o to, nebojme se bránit. Teď jsme vstoupili do období, které je velmi problematické a není vůbec složité dostat se k společnosti, která má k právnímu státu hodně daleko. Tomáš Halík před volbami, já jsem se před volbami neangažoval, on ano, může. Tak říkal, že vstupujeme do voleb, které jsou nejdůležitější od roku 1989, respektive 90. Jo. A je to vidět, co bude, nikdo neví. To je to nejhorší. Jo. Nikdo neví, ale může to být klidně nový druh totality. Proč ne? Ale my jsme ti, kteří mají být osunou zadku. To znamená, my jsme ti, kteří se tomu musí bránit, kteří nutně musí upozorňovat na nespravedlnost, to je jasný. A nejenom majetkovou, prosím vás, to je jenom viditelné znamení, to je téma, jo, teď současné společnosti. Ale v mnoha ohledech my musíme být na straně chudého, na straně nespravedlivě stíhaného, pronásledovaného, na straně vězněného a tak dál. To jsou Kristova slova a nejenom slova, ale činy. Takový máme být, jo, je to nutný. Ale zároveň je strašně důležitý to, abychom my, co tady jsme, dokázali být pohromadě, abychom se dokázali podpořit. Abychom měli to svoje blízké společenství, nejenom společnost, abychom se měli o co opřít. Jo? To je podstatná věc. A jsme církev, jak to říká František Římský, náš dobrý biskup v Římě, tak on říká, že to všechno samozřejmě jsme, že jsme ti, kteří pomáhají lidem třeba v charitě a tak dál, to je jasné, to všechno jsme. Ale v prvé řadě jsme mystickým tělem Kristovým. Jsme mystickým společenstvím duchovním. Ale duchovno to není něco, co by je odděleno od světa, odděleno od těla, samozřejmě, že ne. Duch má oživovat tělo. Duch má být oživujícím principem pro tělo. Jestli to takhle funguje v jednom člověku, tak to má fungovat i v tom společenství. Je to duch, duch boží, který oživuje církev, že je v dobrém slova smyslu osinou. Jo? A pokud tady Ježíš říká to podobenství o farizovi a celníkovi, nenechme se nějak zmást, nebo převádět to pouze na vztah vůči společnosti, vůči mocným, to bych nedělal. Jako v prvé řadě by tohleto podobenství mělo oslovovat nás samotné. Podívejte se na farizea a podívejte se na toho celníka v tom podobenství. My máme mít v té modlitbě, neříkám celkově, ale v modlitbě postoj jako ten celník. A modlitba je tím principem, který dává vstoupit, vnořit, vtělit se oživujícímu duchu do toho společenství našeho. Jo? Nemáme být celníkem v tom smyslu, že máme krást, nebo že máme podvádět lidi, něco podobného. A nemáme nebýt farizeem v tom smyslu, že bychom se třeba nemodlili a nepřinášeli oběti, nebo co já neprovozovali třeba ty hospice. Jo? Ale v modlitbě, ten farizeus, jaký je jeho postoj? A myslím, že k tomu můžeme být i teď v té společenské situaci velice blízko. Ten postoj je, teď já jsem spravedlivý, já mám právo nějaké. Jak blízko by tomu člověk měl, že máme na něco právo a že my jsme ti, kteří jsou spravedlivější než ostatní. Ale podívejte se, kam to vede toho farizea. On stojí před Hospodinem a modlí se, to je v pořádku, naprostém pořádku, klidně vpředu. My to známe, nejoblíbenější místa v kostele jsou vzadu, že jo? Jenom díky tomu, že je v kostele víc lidí trošičku, tak jsou zaplněny ty přední místa. Teda vím a vás, kteří tady sedíte pravidelně, jo? Ale to je v pořádku. Ano. Neskrývejme se ani při modlitbě. Neskrývejme se, jo? Ale nedělejme to zjevování z toho důvodu, jenom abychom byli vidět. To je příliš málo. Spíš ve smyslu nebojme se být vidět. Jo? Ale to hlavní musí být ta modlitba sama. Modlitba farizea, jaká je? On děkuje. On děkuje, to je dobrý děkovat, nejenom prosit, že jo? Je dobrý děkovat. Jenomže za co on děkuje? On neděkuje za boží skutky, za boží spravedlnost, boží milosrdenství. On děkuje za své vlastní skutky. Děkuje Bohu, že není jako ostatní lidé. Děkuje Bohu, že je spravedlivý. Děkuje Bohu, že se postí dvakrát za týden, nikoliv Bůh, ale on, že odvádí desátky ze všech svých příjmů. Jakého ospravedlnění by chtěl dojít tento člověk? On totiž, co on říká, to je strašně zajímavý. Modlitba je tady směřována k Hospodinu. On chce žít život směřující k Bohu, ale bez Boha. K Bohu bez Boha, to je paradox. On Boha nepotřebuje. On spoléhá na sebe sama, na své vlastní síly, věří sobě a on si to dokáže uspořádat sám všechno. Je přece spravedlivý. No pokud se s tímto modlí k Hospodinu, co čeká? Pokud já přijdu za svým dobrým přítelem a otevřu mu své srdce a řeknu mu, já tě nepotřebuju, já jsem skvělej, vůbec nepotřebuju tvé služby, nevěřím ti, nespoléhám na tebe. A co čekám za to? Že jo? No tak fajn, no. Tak nazdar. Se mě hezky. Hospodin je obrovská studnice, akorát, že a chce dávat, chce se vylévat, akorát já to musím chtít taky, musím to žádat. On se nebude mě vnucovat, protože já jsem svobodná bytost. Jo? Co dělá ten celník? Tak to je jasný, ne? Ten celník, ten naopak vnímá, že Boha potřebuje obrovským způsobem. A říká, Bože, buď milostiv mě hříšnému. Jasně, nenechme se zmást tím, že jako třeba většina z nás, nebo možná všichni teď v této situaci, nejsme v situaci, že bychom zrovna jako prožívali obrovskou katarzi svého života, že jsem udělal takový strašný svinstvo, že teď se to obrací, teďka říkám, Bože, odpust mi. Jasně, že v takové situaci většinu života člověk není. Ale my bychom se z toho celníka měli vzít ten postoj, pane, já chci tvou pomoc, chci tvé dary, prosím, naplň mě, jsem prázdný džbán, naplň mě, pane, ty sám, dej mi ten důvod skutečně smysluplné existence. Vstup do mě, duchu boží. A duch boží umí hladit, ale umí taky být vychřicí. Umí taky přeházet život, ale v dobrém, jo. Jestli mám být účinnou a láskyplnou osinou v zadku této společnosti, tak jedině s Duchem Božím jako motorem tady tohoto. Víte, já jsem to tím uvedl dnešním mši svatou, tím Sirachovcem z prvního čtení. Jasně, že by to zase člověk velice rád stáhnul, tady ta slova. Modlitba chudého proniká oblaka a nezastaví se, dokud tam nedojde. Jasně, nám velmi reálně hrozí, že budeme chudší, než jsme, pokud jde o peníze. To je dost možný. Asi to tak bude po těchto volbách. Ale já to nechci vztahovat jenom tímto směrem. Protože patron našeho římského biskupa, František z Assisi, on přímo propagoval chudobu. Jeho chudoba, o které on mluvil a kterou žil, byla chudoba jaksi v duchovním slova smyslu. To je mnohem podstatnější, než to, jestli vlastním něco fyzického nebo nevlastním. Jo, záleží na tom postoji. A František, ten žil, řekl bych, nezajištěnost. Ať už něco vlastnil nebo nevlastnil, tak on nevlastnil nic, on se snažil, aby to tak bylo v tom bratrstvu, které se kolem něho utvořilo, ale obecně pro společnost, jo. Není důležité, jestli něco vlastním nebo nevlastním, důležité je, že jsem schopen a ochoten žít nezajištěně, protože jsem-li nezajištěný, tak jsem zároveň nutně, to musí být spojený s tím, že musím věřit Hospodinu, musím se spoléhat na Hospodina a na druhého člověka. To je zásadní věc. A jestli to máme někde žít, tak to máme žít především mezi sebou samotnými tady. Měli bychom být tohoto ochotní, jo. Být tím společenstvím důvěry a spolehnutí se na sebe. Na koho jiného už? Nejsme cizinci vůči sobě. Apoštol Pavel nás nazývá bratři a sestry. Jo? Bratři a sestry. To znamená, že máme k sobě tento vztah a rozhodnutý. Víte, že když se narodím a mám nějakého bratra nebo sestru, tak ne vždycky musím být nadšený z toho, jo? Nemusíme mít dobré vztahy a holce se to změnit nedá, protože máme tu stejnou krev takzvaně, nebo jsme stejné krve, jo? Ale tady u nás je to jinak, my se proto rozhodujeme. To znamená, to je víc, než jenom to, že to tak je. Všichni, kdo tady jsme, máme být sobě bratři a sestry. Jo? A berme to tak, že i ta vnější situace, která je a která nastává, nám k tomu může pomoct. Konec konců, vždycky to tak v dějinách bylo. Když společenství církve bylo v útisku a v útlaku, tak mělo mnohem větší tendenci držet pohromadě. Jo? A to je něco, co nás vždycky dokázalo přenést, co nám dokázalo obrovsky pomoct. A čím jsme mohli být tím, kdo vnáší toho božího ožívajícího ducha do této společnosti. Je to výborná metoda být chudý, být nezajištěný. Modlitba chudého proniká oblaka a nezastaví se, dokud tam nedojde. Nevzdálí se, dokud nejvyšší nezakročí, nerozsoudí spravedlivě a neobnoví právo. Nenechme se vzít radost a pokoj. Tečka.